Amarauna, larun bat eta igande goizetan, Euskadi Irratian.
Atzo izan zen azkenengoa, hilabete pasatxoz, Donostiako Kristinanean, edo Gladisenean, gauero, ezkontza bat izan da. Eta ez nola nahikoa gainera 250 gonbidatu, eta guk ez dugu kapritxoz aukeratu Felix Mendelssohnek sortutako martxa nuptial hau, ba hau, Mendelssohnek sortu zuelako uda gau bateko ametsari musika jartzeko Shakespeare handiaren antzeslanari musika jartzeko. Laren urte dira Shakespeare hiltzela eta Donostia 2016 eta Txantxaka teatroak elkarlanean ekoitzita uda gau bateko ametsa izan dugu Donostian eta uda gau bateko ametsa bukatu da hain zuzen ere atzo amaitu zen eta protagonistetako bi daude gurekin, ba akta jasotzeko eta antzerkian bakarrikan eskulturan ere mugarria jarri duen ekintza horren gogoetak eta oldozpenak gurekin konpartitzeko Miren Gaztañaga Zabaleta, egunon.
Egunon.
Eta Ramon Agirre Lasarte, egunon zuri ere.
Egunon.
Zen moduz daudete?
Aje pixkatekin.
Bai. Bai, abotsa, nabari da. Atzo, parranda txiki bat egin du, gau bukatu, eta zein gozu betikua, parranda txiki bat, oge zain txikila, eta hemen gaude.
Niri zoragarri iruditzen zait parrandarena, baina bildur puntio ematen dit, ze parranda osteak, askotan emozionalki eta intelektualki distorsionatu egiten digu, eta nik jakin nahi dudana da, benetan, zuei bioi zer utzi dizuen, uda gau bateko ametxonek.
Buah, ba, poza, nekia, ikasitako gauza asko eta betetasuna, ez Ramon, ikuste eta oso bizipen potentia izan dela, zentzu bai, askotan.
Bai, esperientzia guztia dira berriak eta diferenteak eta interesgarria, baina hau izan da berezitan berezi oso berezia. Bai, jende asko, disiplina desberdinetako jendia, gero izan duen oihartzuna, hortaz itzengo du, baina izan da berezi izan da.
Gero aktore bezalari 30 funtzio jarraian itxiak, nik aukera izte sekula edukita, eta esperientzia ederra da, benetan lanitzeko modua, ez? Hor ulertze zula baita ere, eskau da gure ofizioa, errepikapen hortan eotia, ez?
Bai.
Ez beti estrenatzen da.
Hori da, bai. Tempo, esate zaio, tempora da egitea, ez? Tempora da, hemen ez da egiten. Madrilen, Bartzelonan egiten da, baina hemen ez da egiten. Hemen iru lau egun asko jota Bilbon o Donostin, baina ez dugu hilabetean jarraian nola emanaldi berbera ginez, ba, ez da, hori da, aktore normalek, egiten dutena.
Eta gu aktoretzan ere anormala gara.
Ba bai, normaltasunik ez nera ezkea jatu, hori izate bateko ba.
Gure kulturgintzaren tamaina ematen du agian, hain ezoikoa izan den obra honek, ze 140 lagun inguruk hartu duzu parte, Fernando Bernuesek eta Iñaki Rikartek zuzendu dute, eta Patxo Telleriak egokitu du testua, eta batetikan, pozgarria da obra hori ikusi duenak badaki zertaz ari garen, horrelako dimentsioak eta horrelako kalitatea eta horrelako ekoizpen bat ikusi ahal izana, eta beste alde bat ere badu, ez da, hain bakana izana, edo guk behintzat ez izana gogoan, horrelako besterik egon izana aspaldiko urteetan.
Bai, egia da, azkenean, bueno, nik ez dakit horre ekonomikok ire laguntza potentia behar izan da, ze 250 ikuslentzako, 150 pertsona lanian eotia, ez da errexarioi muitzia, orduan ikustu torre, bueno, ba, aukera hau eman dela urten, modu hontan itzeko aukera, ba, nik uste dut Donosti za kapitalidadean ze honegatik ane baita, ez dakit nahiko bakana da, hemen ikan aurre ez dakit aukera entzute die, ez, ba, urrengo urtean da ingo alda berri ze, baina ez dakit, oza, nahiko nola nundikatea diruak eta nundikatea ez dakit, ez, betiko kontu komplikatu horiek, bai.
Ez dakien arentzat, bueno, hau joan da, eta gainera, jende mordoa geratu da, antzeslanaz gozatu nahi, eta ezinean, baina esplikatu dugu, baino ezkero inbidierik ere ezin dugu sortu eta aurrena, ezkontza bat zela eta afaria ematen zela. Entzun egingo dugu, ezkontza horren hasiera.
Gaur zuen begietan, somatzen dugun dizpirak, betirako iraun dezala opari zuen, bihotz bihotzez. Da hitzauen ostean, akta ofizialaren 2006ko, XXX, barkatu, gaurko egunez, 2006ko, Ekainiko segunda, hau. Ekaiko,
Ane Gabarain alkatearen rola jokatuz horrari zaigu Hermia eta Demetrioren ezkontzako aurrelanak edo aurkezten eta hori esan dugu aurrena afaltzen ematen zitzaien gonbidatuei eta gero antzeslana hasten zen eta hor aktore mordo bazen denten dantzariek ere bai abesbatzare bai eta gainera ez dakit zenbat ze luzera izango zuen ibilbide horrek baina pare bat kilometro edo dozen erdi bat eszenatokirekin basoan
bai geixo bai 9:10-11 gune eta bai 2 ordu erdiko mendi buelta eta bueno gu hasieran ardua zerbitzen aktoretako batzuk
zuk Ramon komedianten parte egiten duzulako, ezta?
Bai, bai, hasieran kamarero zara saltzen gea eta jende bat baino zuki zalde zu aktuatu bat ez ni esaten nien ez mai gu ni aktore zela ibili izan gea azken urte baino krisia eta bueno, denetik in berda, ez eta hilen bukara jatzeko ba eta batzu sinistu ite zuten. Sinistu. Bueno, bai, ez da, bai, bueno, kamarero ere, ondo, eta, gau, segurua, ez da, segurua, bai, segurua, oi, segurua. Eta, hola, batzuk sinisture, bai.
Gezurrik ez dute esan diguzu, hori ere esperientzia berria izan dela neurri batean, egunero funtzio eukitzea, eta pentsatzen dut, baldintza egokitan egindako ekoizpena izaki, horrek ere, ba, ez dakit, sentiraziko zizuela zerbait berria, tristea, hola esatea, baina ez dakit, edo ez gaude hain pobre.
Zasaten dugu, Ramon. Garaiak, bai, garaiak, ez dakit. Bai, berria bazan bizipen aldetikan, bai, dana kondizioa, ez dakit, ez? Beti da onundiko betua, oire esan beharra dao. Baina, bueno, izan da, netzako batez ere bizipen bezala, ez? Jendian, bueno, beti esaten, askotan esaten da, baina horren beste pertsona zehondo moldatu gean, ez da arazoik egon, funtzioa egunez egun, intentzio honenak inatatzeko gogo izugarria genakagun, profesionalez inguratuta geunden medio guztitan, eta aukera genakagun, ba, aurreko funtzioan solte geditutako zea, ba, aktore bezala, ba, bihar hau saiatuko naz da, alako aukera ederra zala.
Eta gero funtzioa, makinaria hori dana koipestatu egingo da, eta olioztatu egingo da, eta gero eta hobeto ertengo da, edo?
Bai.
Egunetik egunera, hori... olioztatzen, bai, mejoratzen, bai, egunetik egunea, bai.
Aizu, eta honek, lehen ere aipatu duzu, miren, diru laguntzak eta tartean izan direla, eta kulturri diburutzak ere, zer ikusi izan duela, hau posible egiteko, ez alizateke hau bideragarria?
Dei bat egiten dugu hemendik, bai. Mezenas gobatzen.
Baina arte dituzten kalkuluak, ez diala, okerra diala, eta, kalkuluak egin dituzte, eta esaten dute, horako beste emanaldi bat honen jarritzeko egun emanaldi hori posible egiteko errentagarri egiteko ezin dezu bilik dirua galtzen errentagarri egiteko 120 100tik gora euro kobratu beharko litzatekeela sarrera. Ordun badago jendia opera eta horako gozetako hori pagatzen duna, baina gurean behintzat ez da normala, ez da ikusi antzerki obra bat ikusteko jendiak horako...
Eta horrek kontroversia sortuko litzatek ez, eske 120ko sarrera ordaindu berri zatiare.
Claro, eta horrekoak 30 ordaindu, lehenbiziko txandakoak 30 ordainduta, ez da erresa. Akaso honek utziko du bidia, ba beste gauza batzuk, beste erabateko gauza batzuk egiteko, akaso txikiagoak, baina bueno, kanpoko Donostiko edo Bilbora ere zehar manditeke, Gasteiza, horako parketako gunea aprotsatzea gauza antzerki itxuak egiteko, edo aso ezain handia, baina, bueno, pentsatzeko bidea ematen du.
Zuek nola izan zenuten proiektu honen berri, nork eman zizueten, ze hemen aktorea bakarrik aipatzen hasita, Gorka Otsoa, Sarakoza, Ritziar Atienza, Itziber Garmendia, Josean Bengoetxea, Jose Ramon Zoroiz, Ainara Ortega, Mordoba daude, eta ez dakit pixka bat privilegiatuak sentitzeko moduan zaudete, horre egonteko aukera eukidu zuenak edo, ez dakit hasieratik hartu dutzen zenioten gauza handia izango zenaren usaina, edo?
Ba... Bueno, horren handia igualez, horren borobila igualez, baina hasieratik, bueno, badi bajasotezu, personaje bat eskaintzen dizute, eta ni baiezko, klaro, izan un hasieratik, ez? Geok juten zea poliki ikusi ala, ba, konturatzen ze mamotreto handia dan, ez? Eta ni gustu baita ze izara dakan lanak, intuitzen genula hasiera batetik, baina ikustezula antzerkia aparte ere badakala, ba Donostiko turismoaren barruan leku ere, bueno, udarako plan hauetan, evento puntu hau ere badaukala eta horrek ere eman diola lekua eta funtzionamendu hori, ez? Eta konturatzea, ba holako leku, bueno, ba hori dala lan honen lekua, bakala artiak izugarrizko partia, baina baita ere, ba hiriaren turismoaren funtzionamendu horren barruan ere badaukala leku potentia.
Bai, antzerkiak mugimendua sor dezakela eta bere bai, bineetamasei daukana, kulturaz aparte beste gauzatzuk ere badira, eta, bueno, antzerki ere, ba, bueno, antzerki badula bere eragina, eragin soziala, eta hemen gertatuan bezala, ba, jende, gaur egun ikusi ez duna, ba, penaz da, o, ikusi ez duelako, eta. Gero beste osagarri bat, netzak oso importante izan zena, bai, esateko proiektu honi, ba, lehenbiziko, Shakespeare lehenbiziko aldiz historian euskeraz, Shakespeare euskeraz lehenbiziko aldiz historian, eta barkatuko diate, ba, saio txikiak egin ditu, izan dira saio txikiak, baina nik uste esango nuke lehenbiziko Shakespeare, naiz eta egokitzapen bat izan, ez da, testua bere hortan, baina hori, eta netzako oso, hori, nik nebintzen ere kurrikulunian oso letra undiz jarriko, udagaueko ametsa, eta bai, hori netzako importantea, ez dakik jendeak eman dion ikusi duen garrantzi hori, petsatzen eta euskerazko emanalditera jundianak babai horren garrantzia, horren berezitasuna ikusi ziotela eta horregatik aukeratu zutela.
Hori bestea, emanaldiak euskeraz eta gazteleraz izan dira, gazteleraz bai. 20 eta euskeraz 10 ondo ari algara.
Bai, bai.
Eta antzeman izan diogu, lehen ere esan izan digute, ba, erderazko, gazteleraskoemanaldi horietan euskaldun asko bildu dela.
Asko, asko, bai, ni pixkat harrituta neon, bueno, proportzioa seguraski, ba, ikusita, kanpoko jendearentzako ere bazala, eta turistentzako, eta, bueno, esatzen logikoa erizatzen, gero ikusita, zenbat euskaldun, bueno, eta arrazoiak nik galdetu izan diez, guk ikuslekin hitz egiten dugu, eta ikustezu, jo, zenbat euskaldun dago gaur erderaz, eta, bueno, alde batetik badu bere alderdi ona, ematen du kultur gauzetan, eta euskaldunak oso zalea diala, eta, bueno, horrek ematen izu, zea puntu ona, baina gero esatzen, zeatik etorri da, esasik erdeazkotan zeatik beste euskaldunak gain galdetzen nien batzuita bueno arrazoiak denetarikoak ez ba bueno eske kuadrillan ba, bat ez dakina ta hori ta bat eta beste bueno. Beste bostak denak
bueno, gure jokaera soziolinguistikoen adierazgarri
hori ere hori izan da estadistika izan da oso garbia. Bai.
Shakespeare moldatzen, modu profesionalean moldatzen zen aurreneko aldia edo dela aipatu du Ramonek, eta egokitzapena patxo taileriak egindu, ez dakit ze iruditu zaizuen, edo beharrezko ikusten ote duzuen testu horiek egokitzea jendearen gana errezago iristeko, hor, adibidea zure pertsonaia da, originalean Lisandro, eta zu berriz Lisandra. Dara.
Bai. Ba, nik uste dut hori autu bat izan dela, postu bat izan dela, hor ere iritziak egon die alde guztietatikan, gure kritikatxoak ere izan ditugu alde batetikan, igual egokitzapen horretan, ba, Shakespearen mundu bai linguistiko edo poetiko hortatik apur bat alendu garela. Nik uste dut nire pertsonaiaren inguruan kritika gehiegi ez direla egon aldaketaren inguruan, esan nahi dut, Baina igual bai entzun izan ditugula apur bat, ba, Shakespeare oso puristak dienak, Shakespearen inguruan, eta kritikak entzutia erondo dago, segure lekuan jartzen gatu pixkat, ez? Ba, igual, ba, komediaren apostu handia egindala, eta, bueno, ba, ez tegula igual lalako fideltasun totalare mantendu, baina hor danetik egon da, iritzi desberdinak egon die.
Hemen entzule batek esaten digu, Ramon, Hamlet falta zaigula.
Hamlet,
Inzanalako bai, zea bat.
Bai, falta da, eta eingo da, espero dut, hau, bueno, hemen atzetik, ba, ez da erresa, konpain, izan behar du, Hamletek erreparto handia eskatzen ditu, Hamletek eta Shakespearen obra.
Baina ikusi da, gai garela, eta beste bai, alor ekonomikotan bezala, laguntza publikoak alor ekonomiko guzti dituzte, eta eginda gauza tajuzko bat, eta jendea asebet eta utzi duena,
bai.
Eta irakurketa positiboa da, ezta?
Bai, ala. Bai,
dudik ez.
Bueno, eta orain, zu Miramonen ikusten zaitugu, egunero samar, goazen grabatzen ari zara, eta pentsatzet horrekin galtzak betelan izango dituzuela puskaterako.
Bai, beste bilabete, hemen hilgo naiz, oso ala antxekina da, gazteekin da, kantuan eta dantzan, eta oso, aurrekoan oso ondo pasanun, eta espero dute oa ingoan, igual.
Horrela bizi dira artista euskaldunak, orantxe zerbitzari, kamarero, antzez lanean, oraintxe telesail batean, eta Miren Gaztañaga ze proiektu du?
Ni oporretan, hijoa.
Ze ondo, bea, obe?
Oporreta, bai reseteatu eta geho gerokuak.
Eta gero duazkenak Auskalo zekarriko du.
Auskalo.
Hori ere bada zuen ofizioaren parte, ez da?
Bai, bai, barneratu erreun zehose da.
Horixe bururatu zitzaigun, antzez lanak ikustera joan ginenean, oin hauek hemen, zerbitzari lanak egiten, eta hogeita marregunez jarraian, ba hori, gure neurrian esan beharko bainu, zerbait fastu osoa egiten, ez da?
Mm-hmm, fastu osoa, bai.
Bai? Hombre, gila dazkenean, hogeita mar egun pasatzaitu zula buru belarri jende zinguratuta, eta geho, fum, aldaketa izugarria dela, ezerrez geho, ez? Kanbiloiek, komentatzen genitun baitare kanberin odanta itziarrekin da. Oaintzet, bapatian ustasun hau, eta geho beste proiektu bat, eta izugarri topeta nola ze aldaketak ematen, ez?
Bai, pixkatu gira, konbibentzia forte izaten da, bilabetagoetan, bai, jesaiotan, eta bai, emalditan. Gero, eta ezautze ezken duen, gertutik ezautze ezken duen jendea ere, bai, dantzariak, musikariak, hor izugarrezko jende pila dao. Eta bai, pixka, barnete egitan gertatzen den, nera behi gertatzen zaien olako,
emozio hori, igurtzi horrek gertzen duena.
Kolonietako posta, bai, bai.
Aizu, eba, eskerrik asko Miren Gaztañaga eta Ramon Agirre gurekin udagau bateko ametsaren akta jasotzen laguntzeagatik, eta ondo segi urren arte.
Berdin, da, eskerrik asko. Berdin.